Tale odvaja mladina je zate, novice resnice same bogate. Če nimaš nas časa, da bi skočil na nit, poslušaj reč nas, kaj je noga na svet. Od zdrave do zgoje in malce politke, ljubezen šport in kako boste bitke. Kako je med vozi in kako je v naravi, povejam skauti v prvi postavi. Zato ste vrednota, ne treba je žvet, tebi in drugim bo lepši ta svet. Zajemi srce z najboljšega vira, naša frekvenca je prava izbira.
Ladoskop.
Ladoskop.
Prijazen pozdrav, dober večer. V Cankarjevem domu se je včeraj odvil 14. kulturni bazar. Program največjega strokovnega usposabljanja na področju kulturno-umetnostne vzgoje je letos vključeval več kot 40 dogodkov, namenjenih strokovnim delavkam in delavcem ter študentkam in študentom različnih področij. Osrednja tema – kultura in umetnost, blagostanje družbe in posameznika. Zvrstile so se predstave, tudi filmske projekcije, različne predstavitve, predavanja, okrogle mize, delavnice in vodenja po razstavi. V skladu z osrednjo temo je bilo v središču vprašanje, kaj je blagostanje, kako ga razumemo v polju kulture in umetnosti, ter kakšno mesto imata kultura in umetnost pri gradnji blagostanja družbe in posameznika. Na to temo je govoril včeraj nevrolog Zvezdan Pirtošek, predstojnik katedre za nevrologijo Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani. Predaval je na temo Umetnost kot preplet čuta, misli, giba in čustev. Povabili smo ga tudi v naš studio, pogovor z njim boste lahko spremljali v eni od četrtkovih popoldanskih oddaj Via Pozitiva.
Mladoskop.
Nocoj pa smo v Mladoskopu. Za vas smo se sprehodili včeraj po kulturnem bazarju in se zaustavili pri predstavnikih bralne kulture. Zakaj brati? Kako za branje navdušujejo mlade, tudi otroke? No, o tem pa v naslednjem pogovoru.
Mladoskop.
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 Pozdravljam našega prvega sogovornika, tokrat to je gospod Uroš Grilc, ki prihaja iz zavoda Škrateljc. Dobar dan.
Dobar dan, lepo pozdravljeni.
Najna skupna rdeča nit je bralna kultura. Imate pa več zelo zanimivih projektov, ampak morda najprej o vašem opažanju. Bralna kultura vsake toliko časa, mislim, da trčimo ob njo in potem podajamo analize pa svoje opažanja. Se je sploh kdaj spreminjala? Ima resnične vrhove pa malce zatona? Je ta sinapsa?
Bralna kultura je zelo kompleksen pojem, a ne? Ker pravzaprav ponavadi jo zelo hitro začnemo povezovati z kulturo branja knjig. Po drugi strani pa so se oblike, zlasti pri mladih, kako pridobivajo znanje, informacije, na kakšen način prihajajo do zabave, preko branja, ne, zelo spremenile. Tako da branje, seveda tudi na spletu in na ostalih nosilcih, je še vedno branje, ki ima svoje prednosti, ima pa seveda tudi svoje slabosti. In v tem smislu mi zelo spodbujamo branje knjig, ki zahteva neko koncentracijo, ki vendarle aktivira tudi nekaj več intelektualnih sposobnosti, ki zahteva seveda neko poglobljenost in ki na koncu dejansko prinese tudi bralni užitek in neke, pusti neke trajnejše sledi.
Pri bralni kulturi potem lahko govorimo, da gre za neko tudi življenjsko dobo, da ima svoje razvoje, svoje različne oblike. Torej, bralna kultura nekaj časa zdaj je bolj pri elektronskih napravah, ampak v življenju bodo zagotovo kakšne okoliščine, ki bodo pa danes mlade, čez nekaj let starejše, vendarle približali knjigi fizično.
Tako je. Zato je treba pogledati na njen razvoj res z več strani, a ne? Dejansko spodbujati, motivirati mlade, ampak to, kot se sami pravilno ugotovili, bralna kultura je pravzaprav nekaj, kar nas spremlja vse življenje. Ne? Knjiga je pravzaprav spremljevalka človeka od zibelke do groba. Mogoče se po knjigi ločimo od živali, a ne? To je mogoče tista najbolj značilna razlikovalna poteza, da pravzaprav knjiga je en tak prostor tudi osebne svobode, a ne? Zanimanja, ne gre samo za literarno stvarjenje, konec koncev knjiga kot priročnik, knjiga kot enciklopedija, knjiga kot učbenik. Vse to je knjiga in vse to je pravzaprav bralna kultura, zato je zelo pomembno, da beremo tako v družinskem krogu, da seveda tudi v nekem socialnem okolju, družbi in tako naprej imamo nek pozitiven odnos do knjige. A ne? Zelo pomembno je seveda, na kakšen odnos spodbujajo predvsem veselje do branja v šolah, ne? Ker moje opažanje je, da pravzaprav, kar Slovencem manjka, za razliko od denimo od enih najboljših bralnih narodov, ne? Kot so Francozi ali pa Finci, a ne? Je predvsem to veselje do branja. Ne neka prisila do branja, ne to toliko in toliko nekih kakovostnih knjig, kar je tudi pomembno, seveda, ne? Ampak predvsem veselje do branja, da se posameznik sam pravzaprav odloči raziskovati, iskati nove zgodbe, spodbujati domišljijo in razvoj. In tem smislu smo pri Zavodu Škrateljc razvili eno zelo inovativno obliko bralne kulture, namreč mi bralno kulturo povezujemo z obiskom narave. V Sloveniji razvijamo transverzalo pravlično-doživljajskih poti po Sloveniji, zdaj jih imamo 7. Vsaka ima za izhodišče zgodbo v slikanici, vsaka ima doživetje v naravi v obliki urejene pohodne poti, prilagojene seveda družinam. Vsaka ima na teh poteh seveda tudi doživljajske točke, kjer otroci, družine, pa seveda tudi radovedni odrasli na en drugačen način skozi domišljijo spoznavajo naravno, kulturno dediščino nekega okolja in neke lokalne posebnosti. Tako da so naše lokacije na Ljubljanskem barju, tam imamo pot Močvirskih škratov na Mali plac, na Krvavcu je pot Pastirskih škratov na Krvavcu, v Štanjelu na Krasu je Škrati kras, naša zadnja pravlična doživljajska pot je Čarovniška šola Krškočara v Krškem, kjer otroci naredijo 9 razredov Čarovniške osnovne šole. Potem pa ljudi zelo preseneti pravlični Šumberk v Domžalah. To je taka zanimiva zgodba povezana s slamniki in z mestnim gozdom Šumberk. V Polhovem gradcu je Polhov doživljajski park, kjer spoznajo predvsem slovenske gozdne živali in pomagajo Polhu najti nov dom. Lahko pa seveda tudi obiščejo muzej pošte in telekomunikacij, ki je v tamkajšnjem muzeju. No in še zadnja je pa rimska zgodba, ki se nahaja na Zaplani, ob najdaljšem rimskem spomeniku v Sloveniji, ob Ajdovskem zidu. Tam pa skupaj s Smaragdnim deževnikom odkrivajo zelo nenavadne svetove Rimljanov na naših tleh.
Uroš, prej ste rekli in lahko samo morda nariva diva in hiter skok nazaj. Po besedi smo duhovna bitja dobesedno, ne? Morda samo en ta poudarek. In kako po besedi vendarle mladi potem odkrivajo še ostale zgodbe lokalnih krajev, če pa zdaj greva nazaj na vaš opis te bralne transverzale, odkot sploh ideje in kako se ta gradi? Dovolj intenzivno?
Ja, mi smo predvsem tisti, ki širimo navdušenje nad zgodbami. Povezujemo navdušenje nad odkrivanjem narave, nad odkrivanjem lokalnih posebnosti, s tem, da pravzaprav spodbudimo otroke in starše k temu, da skupaj, se pravi, to je družinsko pravzaprav, družinska dogodivščina, to so družinske dogodivščine, pa seveda zelo primerne tudi za obiske šol in vrtcev, zgodbo jemljajo kot izhodišče, kjer pa potem srečajo v naravi neke konkretne prave resnične stvari, resnične živali, nekatere obliki skulptur, nekatere tudi v določenih letnih časih dobesedno, spoznajo različne naravne pojave in na ta način pravzaprav jim zgodba pomaga krepiti doživetje. Skratka, to je tista razlika, da te naše poti niso učne ali tematske, ampak so pravlično doživljajske. Skratka, na teh poteh otroci doživijo ta ključna sporočila, ki jim želimo posredovati. Ampak, kot ste sami rekli, izhodišče pa je vedno zgodba, vedno beseda, vedno slovenski jezik in tudi nek ponos, da imamo v Sloveniji res zelo čudovite kraje, morda nekateri niti niso tako znani za obiske, pa se recimo s to našo transverzalo postajajo znani in priljubljeni med družinami.
Mladoskop.
Medtem ko opisujete, Uroš, sem zelo na hitro prelistala tudi zloženko z opisom te vaše pravlično-doživljanske transverzale po Sloveniji in vidim, da je to ponekod kar zalogaj, ker so, no, če morda omenim, krško čaro, na glavo postavljena hiška. Skratka, tu ste potrebovali pa kar nekaj lokalnega sodelovanja. Gre tudi za finančen kar zalogaj.
Ja, to so v resnici čisto resni družinski turistični produkti, če jih pogledamo z te strani. To so produkti, kjer v bistvu imamo tudi določene intervencije v naravi. Krško čara je eden, pravzaprav lahko rečem, kar največji in tudi zadnji takšen projekt, kjer so te doživljajske točke nekatere kar zelo razkošne. Recimo obiskovalci bodo v enem od razredov čarovniških srečali 5 čarovniških hišic sredi gozda. Ena je obrnjena na glavo, ker je seveda povezana s čarovnijo, ena je seveda povezana z iluzijo, druga je povezana z zelišči, je pravzaprav cela obrasla z zelenjem in tako naprej, pa ne smemo vsega razkriti, ne? Krškočar je recimo eno tako tudi zelo posebno robinzonsko igrišče v naravi, kjer se pravzaprav čarovniških spretnosti učijo otroci tudi z spoznavanjem različnih elementov gibanja. Zakaj? Da na koncu lahko poletijo na čarovniški metli, a ne? To je pač potreben trening, urjenje, pa seveda tudi domišljije. In to vse se pravzaprav na teh naših poteh združuje v eno tako zanimivo polno doživetje.
Spominjam se ene ustvarjavke pravljic, tudi ohranja dediščino literarnih junakov našega prostora in pravi, da premalo poznamo tudi zgodbe naših lokalnih prizorišč, da uvažamo vse mogoče junake od Robin Hooda in njemu podobnih, ampak imamo tudi mi svoje, pa ne samo Kekca pa Pehto in ampak vsak lokalni kraj ima kakšnega svojega škratka, če se navežem na vaše ime.
Ja, škrati so pri nas kar zelo, zelo pogosti, niso pa edini. Vedno vključujemo lokalne zgodbe, vedno seveda tudi obiskovalci spoznajo pač lokalne zgodbe, legende, bajke, tako da čeprav so pravzaprav, čeprav je ta produkt na nek način zaobjet v neko novo, sodobnejšo zgodbo, tudi vedno vključeno z ilustracijami naših vrhunskih ilustratorjev, a ne? Recimo Škrati kras je pač ilustratorsko delo Zvonka Čoha, Gorazd Vahen je kar nekaj naših poti že tudi ilustriral, Maša Kozje v Kopovhovem Gradcu, skratka vrhunski ilustratori, kar je zelo, zelo pomembno z vidika komunikativnosti in tudi, bom rekel, ta sama likovna podoba je res nujno zelo močen del, a ne, vsake zgodbe, ki je povezana z družinskim turizmom. A ne. Ampak mi povezujemo te zgodbe in jim dajemo neko sodobno preobleko včasih, predvsem pa se zelo zabavamo, ko kakšnega od teh tradicionalnih likov lahko na en tak malo poseben način upeljemo v novo zgodbo. Recimo, ena takšna zgodba še ni, nastaja v Ajdovščini in tam pravzaprav ni toliko zgodb, je pa veliko pravličnih likov, ki od nekdaj strašijo po tistih koncih, ne? Recimo Gran Papola, Škaramanga in tako naprej. Ne? In mi smo vse te like na en tak poseben način vključili v zgodbo, tam bomo izdali ravno v kratkem strip, ne? Tudi mogoče za malenkost starejšo stopnjo, tudi za drugo triado osnovne šole, ne? Tudi sama pot bo tam precej daljša, malce bolj zahtevna, ne? Ne predolga, ampak vendarle, tako da se nam je zdel strip dobra oblika in tudi tukaj poskušamo v tem knjižnem smislu iskati prave načine, kako tisto ciljno publiko čim bolj motivirati za branje, odkrivanje knjižnih svetov in seveda potem jih motivirati k obisku narave.
Se pogovarjava o bralni kulturi, vi jo spodbujate pri Zavodu Škrateljc, opisala sva precej podrobno pravlično doživljajsko transverzalo po Sloveniji, ki jo še vedno pletete, pa bi si kdo mislil, v naravo smo vabljeni, ampak tam ni prostora za knjigo, ker je narava sama po sebi tako vabljiva. Vi ste pa zelo mojstrsko to povezali.
Res je, da je narava samo po sebi vabljiva, ampak za tiste, ki imajo že to naravno abecedo osvojeno, je to lahko dokaj samoumevno. Kar smo pa mi opažali tudi iz lastnih izkušenj, da pa recimo starši potrebujejo neko pomoč, neko motivacijo, sploh v določenem starostnem obdobju, da otroci gredo stopajo v svet pohodništva. In pri nas otroci, ki skozi zgodbo gredo na neko pot, nima nihče problemov, da je utrujen, da ne bi hodil, da se mu ne da. Vsi so motivirani, na vsake od teh poti imajo neko posebno misijo, ki jo morajo rešvati, iskati čarobni izrek, najti polhu nov dom, osvojiti vse razrede čarovniške osnovne šole, najti pečate krasa in tako naprej. In to je pravzaprav tista dodatna motivacija, da staršem pomagamo, da vstopijo v svet pohodništva in na ten način se naučijo tudi raziskovati naravo. Mi seveda vključujemo tudi sodobne pristope gozdne pedagogike in vse te neke načine opazovanja narave, zato je pri nas vedno, to bom rekel, zgleda kot igra, pa nekaj enostavnega, ampak vedno sodelujemo tudi s ključnimi inštitucijami, recimo Če se ukvarjamo s tem, kako ptice pripeljati, sodelujemo z Dopsom, tako recimo Polhovem Gracu, naredili smo opazovalnice, ki so po vzoru teh pravih opazovalnic, čeprav so v neko pravlično okolje umeščene. A ne? Tako da je to povezovanje domišljije in realnih nekih pristopov zelo intenzivno. A ne?
V svet domišljije pa lahko vstopamo, če znamo brati. So pa črke ta vstopni
tako,
ključ.
In zopet se vrnemo na začetek, tako da eno z drugim iščemo načine in jaz mislim, da je prihodnost bralne kulture predvsem v tem, da seveda knjiga kot taka bo preživela, da pa bomo mi od knjige kar največ imeli, moramo si izmišljavati in zumljati nove načine, kako knjigo promovirati v tem svetu, ki seveda nas bombardira z razno raznimi drugimi zelo motečimi, atraktivnimi, vabljivimi mediji in vsem ostalim, kar pravzaprav nam polni življenje.
Ja, res je. Samo še kot pika na i, gremo mi v Tri krasne. Slučajno sva se znašla tule pred knjigo s tem naslovom, prekrasen naslov. Zelo provokativen, seveda nas vabi v svet narave. Skratka, uspešno delo pri bralni kulturi, tudi zavodu Škrateljc, se mi zdi, da ste takšni igrivi, hudomu Ušni, radoživi, ste pravi ambasadori svojega imena.
Hvala tudi vam za to pozornost, ki je namenjate branju in kulturi, ki je v resnici v današnjem času zelo, zelo dragocena.
In 23. Ne, aprila je pač noč knjige, zato je že dobro, da smo tokrat na oddajo v največji teži posvetili prav knjigam.
Odlično, hvala. Ja.
Mladi dokazujejo, kako radi imajo umetnost in kako radi so prežeti tudi s kulturo. Njihova ustvarjalnost navdušuje. Mladi še vedo, kaj je domišljija in je tudi znajo dati prosto pot. V sklopu včerajšnjega kulturnega bazarja je izšel tudi e-priročnik Kam menese. Prav menese, ki prinaša bogat nabor kulturnih poti po Sloveniji. Tudi nas so navduševale te raznovrstne možnosti, kako spoznavati zgodbe naših krajev, kulturno, naravno zgodovino, dediščino, izročila, zgodbe, legende. In se zaustavili pri prav posebnem centru, kjer nas v te lokalne zgodbe upeljajo tudi o pomoči lončarjenja. Gospa Jana Bahor, dobro dan, prijazno pozdravljeni.
Pozdravljena, živjo.
Prihajate iz, jaz bom kar povzela, iz sveta lončarstva in ga skušate prenašati tudi naprej na mlade rodove. Nas popeljate v vaš svet?
Z veseljem, ja. Lončarstvo je naša strast in smo Zavod za razvoj in promocijo lončarstva in to je tudi naša glavna dejavnost in okrog tega se naš svet tudi vrti.
Poimenovani ste lončarstvo Bahor. Kje pa je lokacija?
Bahor ima zametke pravzaprav 30 let nazaj v Topolšici. V zadnjem času smo pa prestavili našo dejavnost na Idrijsko in sicer v Kanjem dolu v območju UNESCO-vega geoparka imamo k sreči eno izvrstno lokacijo, kjer smo zasnovali center eksperimentalne arheologije. In tam pač poustvarjamo replike z muzejske, samo z področja keramike. Ne. Prva naloga je poustvarjanje replike, potem pa iz tega ven razvijemo razne delavnice za šole, razne ustvarjalne skrinjice, da potem šolarjem predstavimo postopek poustvarjanja, postopek starodavne postopke izdelovanja glinenih izdelkov.
sploh dovolj poznamo to mojstrstvo, ste vi tista nit, da se to ne bo izgubilo zavedno in zanimanje na drugi strani strani mladih?
Ja, zanimanje strani mladih je res presenetljivo dobro, je pa tako, kot ste sama omenila, dejansko mogoče malo premal poznano. Mene osebno navdušuje lončarstvo predvsem zaradi tega, ker se v neverjetno velik dejavnostih pojavi, od kulinarike, ne, kjer imamo poustvarjanje krožnikov in potem sodelujemo z ostalimi mojstri kuharji, ne, ki poustvarjajo jedi po starodavnih receptih, da o vsakdanjem ambientalnem okolju sploh ne govorimo. Ne.
Pa verjetno se tudi mladi zavedajo, no, imajo, se mi zdi, pozornost, da se vračamo nazaj k naravnim materialom, da nam je to bližje tudi način bivanja, skratka pod črto veliko bolj človeku primerno. In mladi imajo posluh, ta občutek tudi zato primarno, čeprav jih tako povezujemo z napredkom, z razvojem, s tehnologijo.
Zelo, zelo veliko mladih, v bistvu, ko se sreča s to dejavnostjo, vidijo priložnost recimo tudi za svojo poklicno usmeritev. Ne? Recimo arheolog, na primer specialist za lončarstvo. Ne? Potem recimo mi vodimo tudi en program oziroma smo financirani delno z strani Ministrstva za kulturo v programu Podporno okolje za delovanje na področju kulture in jaz mislim, da smo res izvrstna ustanova za nudenje podpornih aktivnosti, ker se potem mladi res uživo lahko s tem srečajo in predvsem, kot sem rekla, me navdušuje to, da res imajo sami ogromno idej, ne? Od, ne vem, recimo kulinaričnih dogodkov, popularnih Masterchef oddaja, ne, ki jih potem povežejo z starodavnimi znanji, tako s področja hrane, ne, ki se zdaj tudi k sreči znanost tako napreduje, da je res to lahko, da pridajo znanstveniki do teh informacij in jih potem prenašajo, ne, sporedno z lončenino. Ne.
Ker še vedno dokazujejo, da radi ustvarjajo na vseh področjih, lončarskih delavnicah in potem se to kar povezuje naprej, skratka delati z lastnimi rokami. Tu verjetno še vedno zaživijo na polno.
To sigurno, ja. Tudi recimo mi veliko delamo tudi ne samo z šolskim, mislim, delamo praktično v celem, po celi vertikali šolskega sistema, delamo pa tudi veliko izven tega. Ne. Usposabljamo recimo mentorje za varstveno, mislim, delovne terapeute za varstveno delovnih centrih. Ne? Tako da tukaj moram reči, da v naši praktično 30-letni praksi ali pa mogoče 15-letni intenzivni praksi dela na šoli še nismo imeli primera, da bi recimo nekdo odklonilno deloval recimo v primeru, ko te delavnice izvajamo. Res otroci so zelo navdušeni in predvsem učitelji tudi, ne, seveda, ko vidijo, kako zaživijo praktično, ne, ko dobijo glino med prste in kaj vse sploh znajo ustvariti, ne.
Prav to me zanima, ja, kakšni izdelki nastajajo? Vas preseneča tudi kakovost in koliko znanja jim sploh lahko v osnovah prenesete? Vemo, da je veliko vrst tehnike.
Ja, naše glavno poslanstvo je, da prenašamo znanje in tehnologijo izdelave. Ne? Ta kreativni del pa prepuščamo otrokom samim ali pa pač udeležencem, niso vedno to otroci, ne? Mladostnikom ali pa tudi starejšim. In predvsem se mi zdi, da ko zgodbo v ozadju, recimo bodi si iz, ne vem, predmeta zgodovina ali pa recimo iz obiska galerije ali pa iz obiska muzeja, ko to zgodbo nekako povežejo in jo, ko jo sestavijo s prsti recimo, ne, se mi zdi, da je to so res neverjetne izkušnje, ne, ki se jih v bistvu, ne vem, jaz vidim problem v tem, da se jih resnici sploh ne zavedamo, ne. Da je res, da si mogoče malo roke umažeš, ne, da prvi trenutek, joj, kaj pa če to ne bi, ampak ko pa začneš, ko pa padeš v to, je pa res neverjetna izkušnja. Ja.
Vi ste tudi tisti, ki povezujete kulturno in naravno dediščino s sodobno generacijo. Vidite perspektivo v tem, kako uspešni ste?
Ja, jaz vidim perspektivo v tem in pravzaprav to, da se malo o tem govori, da je dosti neznano področje, je pravzaprav konkurenčna prednost za nas na nek način. Ne. Je pa res, da so te angažmaji pogosto dolgotrajni, da je pač treba nekako povezati vsebino, ne, tudi recimo danes tukaj nastopamo v povezavi z kulturno dediščino, ker pač imamo, ne vem, določene programe razvite v sodelovanju z muzejem, recimo Šaleška pivska čaša, ne, otroci ali pa odrasli grejo v muzej pogledati v živo, kako to izgleda, tam dobijo arheološke informacije in potem pridejo k nam in poustvarijo to, kar so nekoč. Ne? In mogoče, ko je izdelek gotov, šele potem ta stavek, recimo, da je to edinstveno v evropskem prostoru, ta kos, ne, mogoče v tem trenutku potem šele zaznajo, mislim, kaj je tukaj sploh edinstvenega, ne, ker se mi zdi, da mogoče takrat so res take bolj suhoparne besede, ne, ko jih ne znaš pozicionirati.
Saj prav to, zdaj, ko se mi dve pogovarjava, je tule pred nama skoraj 3 metra dolga miza in na tej mizi polno plakatov, polno zloženk, polno tudi knjig, ki odpeljajo nas v bogatstvo in mnogo tega niti ne poznamo. Ne pridemo v stik s tem, zato so to vrstni dogodki, kakršen je kulturni bazar, stopna točka, da prepoznamo, koliko truda tudi slovenski človek vlaga v to, da bi te zgodbe, pripovedi, kulturno naravno dediščino prenesel mlajšemu rodu.
Ja, zagotovo. Mene sploh navdušuje to, da smo v bistvu na razmeroma majhnem prostoru in da lahko toliko ponudimo, ne? In to različnega. Že recimo tukaj, ko se mi pač enkrat letno srečamo, a ne predstavniki posameznih ustanov, mislim, imamo vedno nove zgodbe in kaj delamo in kje smo se povezali in to. To je predvsem, se mi zdi, tisto mogoče, ki bi bilo potrebno na vseh področjih, pač nekoga drugega tudi angažirati v to zgodbo, ki jo pač ti razvijaš. Ne?
Različni izleti, a ne po poteh pripovednega izročila in to se povezujejo kraji. Se zgodi, da tudi ljudje, ki so doma v nekem določenem lokalnem okolju, morda ne poznajo, kaj se dogaja v njihovi soseske. Ja? Kakšna so izročila, kakšne zgodbe njihovega kraja ali celo vasi.
Ja. In predvsem tudi, kakšno izkušnjo lahko obiskovalec recimo nekje dobi, ne? Da ni mogoče ta muzejska dejavnost sploh, ne? Bi rekel na prvo žogo otroku, če rečeš, gremo v muzej, ne? Okay. Nič pretresljivega, ne? Se mu ne bo zgodilo. Vendar pol, ko se pa povežejo recimo z neko vsebino, ki je pa njemu blizu, ki jo lahko doživi bolj konkretno ali pa ko se lahko v bistvu popelje v neko ali preteklost ali v prihodnost ali v znanost ali v film ali kamorkoli. Ne?
Lončarstvo Bahor ste rekli, kako lahko do vas pridemo in ali sprejmete tudi posameznike. Mogoče sva zdaj navdušili kakšnega mladega starša, stare starše, pa bi potrkali se česa naučili pri vas?
Ja, z veseljem. Vabljeni mi delamo na dveh lokacijah in sicer na štajerskem koncu imamo v Velenju velik lončarski center s prodajalno, z delavnico in učilnico. Prav v centru Velenja, blizu na Rondoju nas boste zagledali v veliki stekleni steni, na veliki stekleni steni je naš logotip in pa v poletnem delu, pomeni od 1. maja pa tja nekje do konca septembra, je pa tudi odprt naš lončarski center, ta center eksperimentalne arheologije v Kanjem dolu nad v bistvu nad Ajdoščino, na prehodu med Ajdoščino in Črnim vrhom.
So tudi kakšni tabori poletni, da nas v nekaj dneh naučite osnov?
Izvajamo, ja, v bistvu lončarske delavnice, recimo so tako čez vikend, ne, da naprimer prihajate v paru ali pa v manjših skupinah in vas praktično v enem vikendu naučimo toliko, da ste dovolj zastrupljeni, da boste potem nadaljevali s tem.
S kakšno krasno skodelico gremo domov in doma nadaljujemo, če želimo.
Ja, ja, tudi programi so zelo različni od dela na lončarskem vretenu, ne, kjer je ponavadi največ interesa in tudi otroci in odrasli so najbolj navdušeni na to izkušnjo. Potem so pa tudi različne dekorativne tehnike, poslikave, kjer si dejansko v eni urci mogoče izdelaš izdelek, a ne, recimo samo s poslikavo, mi pripravimo stvari že vnaprej. Tako da, ja, vas kar znamo popeljati. No.
Najlepša hvala za ta vstop tudi v svet lončarstva, torej z kulturnega bazarja, toliko za nocoj. Čez leto se bo seveda znova zgodil, vmes pa sami odkrivajmo možnosti, je, kot sva rekli, ogromno. Nas zloženke popeljajo skoraj, da vsaka vas ima svoj glas in svojo zgodbo.
Zato pa zagotovo, ja, z veseljem. Hvala.
Mladoskop.
Za nocoj toliko v Mladoskopu z obiska včerajšnjega kulturnega bazarja, ki je bil letos v Cankarjevem domu organiziran že 14. zapored. O blagostanju družbe in posameznika se je spraševalo. Na dve vsebini posebej smo vas opozorili nocoj in vas s tem spodbujamo, da bi brali se preko branja, spoznavali preko branja, odkrivali svetove tudi naših lokalnih področij, se zanimali in si tudi na ta način odpirali nove svetove in gradili tudi svoje kulturno in siceršnje blagostanje. Hvala za pozornost, z vami sem bila Nataša Ličen. Lahko noč.
Mladoskop.
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 Na dostan frekvencah.